сіздің сапарыңызға арналған бес шындық. Өміріміздегі рақындылықтың сапары – бұл ұзақ процесс. Егер сіз сүрініп, немесе осы жолда құлап жатсаңыз, көңілдеріңіз түспесін. Мен сізді жігерлендіргім келеді. Міне, менің оқып үйренген бірнеше қағидам. Бірінші, Құдай сөзін еш нәрсе ауыстыра алмайды. Мен жұмыстарымның салдарынан қолым тимеген кездері бірнеше күн оқымай жібере салатынмын. Бірақ та мен ұтылған екенмін. Бұл уақытында тамақ ішпесем де, бірақ бәрібір қажет күшім болады деп күтіп отырғанға ұқсайды. Екінші, менің физикалық жағдайым, менің рухани жағдайыма да толықтай әсер етеді. Иса ұзақ уақыт қызмет еткеннен кейін оның шәкірттері шаршады. Сондықтан ол былай деді. Тек өздерің ғана маған еріп оңаша бір жерге барып, біраз тынығып демалыңдар, деді. Марқа 6.31. Таң қалмаңыздар, себебі физикалық жағынан құласаңыздар, тура сол уақытта рухани да құлаған сезімі пайда болады. Үшінші, мына екі ұлы өсиетті әр қашан көзімнің қырағындай сақтап жүруім керек. Құдай енді шын жүректен, бүкіл жан дүниеңмен, барлық ақыл ойыңмен, бар күш қуатыңмен сүй. Өзіңді қалай сүйсең, маңайындағы адамды да солай сүй. Бұдан басқа еш нәрсе маңызды емес. Алайда ең басты, ең маңыздыны ұмытып қалу өте оңай. Төртінші, маған мінәжат етуге уақыт керек. Өткені ол, онымен жеке қарым-қатынас. Бұл жай өтініштер тізімі емес. Менің көктегі әкеммен байланыс. Бұл мінәжаттың ең маңызды бөлігі. Бесінші, күнде кешке қарай мен иеміздің шақыруына мұқтажбын. Қиналып қатты шаршап шалдыққандар, еңселерін тым ауыр жүк басқандар, менің қасыма келіңдер. Бәрің, жандарыңды мен рақатқа бөлеймін. Матай 11:28. Мен әдетте өзімнің қиындықтарымды төсегіме алып келемін. Сіздер бұны түсіне аласыздар ма? Міне, сондықтан Құдайдың даусын кешке тыңдағанды жақсы көремін. Ол мені шақырады. Мен оған келемін, сосын қалғандарын аламын. Ол бәрін береді. О, ем, маған және менің бауырларыма осы жолда сенімен тығыз қарым-қатынаста жүріп, өсуге көмектесе көр. Себебі біз рақымдылықтың сапарында келе жатырмыз. Аумин.